Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Masilonyana o ngongorehile haholo ha e le mona toropo ya Thenezele le Brandfort di se na metsi ka baka la ho hloleha ha masepala ona ho lokisa di-water treatment plants le ho hloleha ha ho patala tjhelete ya diakhaonto tse mabapi le metsi. Kaofela re a tseba hore ha ona mang ya kgonang ho phela ntle le metsi hobane metsi ke bophelo. Re ngongorehile haholo ke masepala ke ho hloleha hona ha ho ntshetsa tshebeletso tse bohlokwa jwalo ka metsi ha bona. Re ipiletsa ho masepala hore o lokise ntlo ya bona, patalang diakhaonto tse le tlamehileng ho di patala, lokisang infrastructure e leng hore le tlameha ho e lokisa hore baahi ba tsebe ho phela hantle ka ntshetsopele ya ditshebeletso e lokileng e sa disruptwang.